Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
Вітання всім, в ефірі програма «Час на право». Нерідко стаються ситуації, коли слід звертатися до лікарів по допомогу. Втім, буває, що надані медичні послуги далеко не завжди є якісними, і ви, у свою чергу, матимете шукати інших фахівців, які могли б допомогти. Сьогодні говоримо, як зробити так, аби ваші походи до лікарів або ж їх екстрене відвідування було максимально ефективним. А для цього слід знати свої права пацієнта, гарантовані законодавством, та мати загальне, хоча б розуміння, як відповідно до закону працюють лікарі. Будемо розбирати різні життєві ситуації, які стаються з пацієнтами. Радіо М легко знайти в соцмережах, доєднуйтесь до трансляції цієї програми. Як це зробити, зараз почуєте.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Наш гість сьогодні – президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. Пане Вікторе, вітаємо вас.
Вітаю.
У нас сьогодні законодавством визначаються наступні види допомоги – екстрена, первинна, спеціалізована, паліативна.
Коли ми говоримо про екстрену, то ми розуміємо ту допомогу, яку потрібно, ну, самій назві надати екстрену, прямо зараз, протягом години, якщо це інфаркт, максимум 2 години, якщо це інсульт, ну і так далі. Тобто людина має потрапити до лікаря в буквально години. Є невідкладна допомога, яка теж потребується, ну, наприклад, там камені, жовчну міхурі, вони здвинули, щось там почалося, якісь коліки. Але це не значить, що потрібно там 2-3-4 години. Тобто тут є час підготувати до операції. Там найчастіше є час, якщо воно ще не, скажімо так, не щось там не лопнуло. Є там, скажімо, доба для того, щоб зробити аналізи до операції. І допомога, скажімо, вже далі така планова. Це якраз та допомога, коли виявляють якесь захворювання, до якого треба підготуватися, і в зручний час для лікаря, лікарні, пацієнта зробити цю операцію. Ну, це може бути там все, що завгодно. Наприклад, там далі злоякісні пухлини, це значить, що якщо вона виявлена, що відразу там день, два, три тиждень нічого не вирішує, краще дійсно більш докладно дослідити, зробити належний протокол операції, провести консиліум і так далі. Тобто відразу робити, ось у вас там рак, давайте срочно, тому що ми тут вже все розрізали, так краще не робити. Краще все-таки розрізати, зашити, а потім думати. І краще зробити ще раз, якщо потрібно, оперативне втручання через місяць, коли все заживе. Ну, десь так.
Первинна, якщо це допомога, це запис до сімейних лікарів.
Первинна допомога, власне, ну, теж трошки штучне утворення для того, щоб, скажімо, управляти системою охорони здоров'я. І вважається, що якщо лікар сімейний до нього звернеться, то він зробить якусь попередню діагностику. Якщо він вирішить, що це щось нескладне, якесь захворювання, або яке може само пройти, там, наприклад, якийсь, не знаю, ОРЗ, якщо лікувати, то проходить за тиждень, а не лікувати, то за 7 днів. І приблизно таким чином це і відбувається. Наприклад, в тій же самій Голландії сімейні лікарі найбільш на таблетки, яку вони назначають, 90% случаїв – це парацетамол. Більше не, просто не назначить, або само пройде, або забере екстрено. В чому парадокс, що сімейний лікар у всіх країнах вважається, що він мав би зменшувати навантаження на спеціалізовану допомогу, якось бути, як, знаєте, тим воротарем, який там, ну, скажімо так, кудись там направляє і так далі. Але в дійсності, після впровадження реформи сімейної медицини, кількість викликів швидких виросла на 30%. Їх стало просто більше, вони просто, ну так.
Якщо говоримо про внутрішньо переміщених осіб, ставалися ситуації, коли ВПО хотіли потрапити на прийом, але їм не дали можливість це зробити, тому що конкретно, наприклад, з цим лікарем вони не уклали декларацію. Чи це правомірна відмова?
Це абсолютно правомірна відмова, тому що в кожному центрі первинної медичної допомоги є черговий лікар, який може прийняти, скажімо, в таких випадках, він може прийняти цього пацієнта або його зареєструвати в декларацію для того, щоб до якогось з лікарів, або навіть без наявності цієї декларації написати направлення при необхідності на додаткове дослідження чи лікування.
Якщо цьому ВПО відмовили, сімейний лікар сказав, що не буду зараз конкретно надавати вам послугу, досліджувати вашу історію хвороби і виясняти, що відбувається. Які у нас тут є механізми захисту? До кого звертатися?
Якщо тут ситуація дуже проста. Потрібно просто вимагати письмової відмови. І як тільки будете вимагати, що вони напишуть письмо, що я такий-то відмовляю, я правильно вас зрозумів, підпишіть, будь ласка. Ну, як тільки ви почнете це робити, ви тут же отримаєте всю допомогу, яку потрібно.
Чи є сенс звертатися до головного лікаря?
Якщо він настільки, не розуміє ситуації, коли ви будете вимагати письмову відмову, і далі продовжує відмовляти, ясно, що потрібно звернутися до керівника.
Буває таке, що головного лікаря важко інколи знайти на місці, в його кабінеті. Можливо, він відійшов, можливо, конкретно зараз у нього не ті години, коли він може вас прийняти. Чи слід звертатися далі, в наступній інстанції?
Вимагати письмову відмову від лікаря, тільки чемно, просто самому взяти, наприклад, я такий-то, звернувся на прийом, прізвище лікаря записали. Час такий-то відмовляє. Підпис, будь ласка, підпишіть. Цього досить. Якщо є відмова в бажанні, і вона, на нашу думку, не обґрунтована.
Так.
Ну, тоді до Департаменту охорони здоров'я. Але це треба, знову ж таки, зафіксувати, тому що, якщо немає самого факту звернення, от, знову ж таки, із 10 випадків подібних скарг, як тільки я пробую, навіть телефоную туди, де людина там була, і сказали, що відмовили. Я знову, так, вибачте, приходив якийсь сумасшедший, нічого не сказав, прийшов і пішов собі. Де? Якийсь равлик повзе по листочку, мокрий слід залишає. А ви ж пацієнт, який прийшов, після вас має щось залишитись. Тобто заява, там, звернення, ну і так далі.
Тому максимально письмово лишаємо свої сліди.
Так, максимально. Але наголошую, не бійтесь це робити, тому що як тільки ви почнете це робити, ви навіть не напишете два слова, вам зразу все зроблять. З переляку.
Те саме стосується спеціалізованих лікарів, ну, наприклад, похід до лора або до окуліста. Так чи інакше, є певні ургентні направлення, можливість потрапити прямо в день, якщо це дуже сильно потрібно людині. Якщо, незважаючи на це, лікар відмовляє все одно в наданні цієї допомоги, ми можемо так само попросити надати цю письмову відмову, підписатися лікаря під нею, і, по суті, цей механізм, він буде працювати в цьому випадку.
Буде працювати, але, знову ж таки, це із 10 випадків, в 9 вас приймуть, і якщо у вас дійсно є підозра на щось екстрене, то, слава Богу, 9 випадків з 10 вас залишається один, який ви вважаєте, що ситуація екстрена, а лікар так не вважає. І тут є два моменти. Хто, ну, розумніший, да? Хто краще це все зрозуміє. І тут тільки в цьому випадку потрібно дійсно якийсь письмовий слід, що да, звертався такий-то, такий-то. Заява була така-то, на думку лікаря, подібне звернення чи подібний вид медичної допомоги не потребує, тому не надано.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Пацієнти нерідко не впевнені в тому, що лікарі призначають їм правильне лікування. Так чи інакше, сумніви починають виникати, що одразу після цього пацієнт робить, починає самостійно щось шукати в інтернеті, і так чи інакше, важкувато, зі свого досвіду знаю, знайти той чи інший протокол лікування конкретного захворювання чи конкретних дій лікаря в певних критичних навіть ситуаціях. Як взагалі, ось загально, щоб глядачі розуміли, перевірити правильність лікування і чи це взагалі можливо самостійно перевірити, якщо немає медичної освіти?
Лікування – це вже є наслідок правильної діагностики. Угу. Після правильної діагностики йде правильне лікування. І спочатку діагностика, потім лікування. Як це самостійно перевірити, дуже просто. Є після відвідин лікар виставляє якийсь попередній діагноз. І виходячи з цього попереднього діагнозу, дивишся, який є в тому самому інтернеті, дивишся якийсь протокол, як цей діагноз діагностується, що для цього потрібно, лікується і так далі. Потім бачиш, що щось воно не туди. Діагноз такий, а роблять зовсім інше. Ну, приблизно так.
Чи є у нас сьогодні загальнонаціональні затверджені протоколи лікування по конкретних хворобах, так, щоб це один і той самий протокол, який застосовувався абсолютно в різних куточках країни?
Для того, щоб такий протокол... Формально є. Питання в іншому. Питання, скажімо так, є багато затверджених протоколів. Ну, відсотків 20 від тих, які б могли би бути. Але розробка і адаптація кожного протоколу — це величезні ресурси, це величезні кошти, це багато потрібно людини годин, тобто професора годин, скажімо так, щоб кілька професорів над цим думали, дивилися якісь протоколи. І найгірше, чому це в нас, скажімо так, дуже важко рухається, і формальність в тому, що на одного українця витрачається десь, ну, там, до 200 доларів в рік на всю медицину. До 200 доларів в рік. На одного поляка витрачає 2000 доларів в рік, чи там 2000 євро. На одного француза – 7. І якщо ми дивимося протокол, який затверджений, скажімо так, не знаю, у Франції, чи в Німеччині, чи навіть в Польщі, то він під протокол йде певний ресурс, який вартує 5000 євро в рік на одного жителя Германії. І цей протокол не буде в нас працювати, тому що в нас 200. Як його виконати, якщо відсутні, ну, скажімо, засоби, інструменти, ну і так далі. Тобто неможливо взяти. Ну, якщо протокол Мозамбіку, то десь там у них приблизно такий самий ресурс для їх реалізації. Протокол Афганістану теж. Але вимагати реалізації європейського протоколу в Україні при відсутності коштів, ну, це нонсенс.
Давайте розберемо дуже типову практичну ситуацію. В людини є новоутворення, вона відвідує 6 лікарів в комунальних закладах. Троє з них говорять, що так, потрібно вирізати, інакшого шляху тут немає. Троє говорять, що ні, не треба.
На щастя, онкологія – це дуже і ще раз дуже точна наука. Угу. Онкологія має для того, щоб лікувати онкологічну хворобу, потрібно 3 різних лікаря. Лікар-хірург, лікар-хіміотерапевт і лікар-променевий терапевт. Мають написати 3 лікарі разом зібратися. Один подивився з точки зору хірургії можливості, другий з точки зору опромінення, третій з точки зору хіміотерапії. І тут для кожного види пухлини після гістологічного дослідження, тільки після цього можна говорити, зараз спочатку хімія, потім видалення, спочатку видалення, потім хімія, спочатку опромінення і так далі. Тобто воно для кожного є цей мультидисциплінарний консиліум, його результат разом з протоколом покрокового подальшого руху має бути пацієнт, пацієнт дивиться, і вже з цим протоколом рішення мультидисциплінарного консиліуму він може йти до третього лікаря, і він може його прочитати, сказати, ну, наприклад, це у нас в Київському міському онкоцентрі, там 100% таки так підходять, і завжди, скажімо, ну, практично завжди з цим рішенням консиліуму згідні інші онкологи. Так само роблять в інституті раку. Ну, в такій розвинутій країні, як Польща, такі консиліуми почали робити всього кілька років тому. Тобто це не скрізь є. А так бродити серед лікарів-хірургів, які люблять оперувати, ну, можна.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Питання стосовно відгуків. Проблема насправді полягає в тому, що далеко не завжди їх можна знайти. Наприклад, на системі Хелсі, систему запису на прийоми, далеко не завжди вони відображаються. Можливо, є якісь альтернативні способи, як зробити так, щоб точно знати, що цей лікар схвалюється його пацієнтами.
Це питання вічне. В стародавньому Римі говорили, приходиш до міста, спитай лікарів, кого вони більше всього не люблять, і звертайся до нього. Так вийшло тоді питання. Да? Якщо ми говоримо про відгуки, то настільки ці відгуки є, ну, скажімо, просто сміттєвими. Чому? Тому що є таке поняття, як відгуки того, хто вижив. Да? Якщо ти вижив, тобі хорошо, тобі прекрасно, ти пишеш прекрасний відгук. А той, хто помер, взагалі відгуків не пише. Ну, і тут такий дисонанс виглядає. Наступний момент. Якщо це, ну, скажімо так, людина, яка ну, не діагностована депресивний стан, і лікар цього не зрозумів, і він може 8-10 разів більше писати негативних відгуків, ніж позитивних. Тобто один позитивний, ну окей, позитивний. Той самий випадок, але буде 8 відгуків негативних, тобто 1 до 8. Тому тут потрібно інакше підходити. Тут просто потрібно дуже ввічливо, ми вже говорили про це, просити лікаря правильно розуміти. Тобто лікар може щось говорити, його нема часу записувати. Увести такий щоденничок. Прийшов до лікаря, записав 15:00, лікар такий-то, я прийшов, пацієнт такий-то. Я вас слухаю, лікар розказує, щось там сам записуєш, він записує, ти записуєш. А потім даєш лікарю, це я правильно вас зрозумів? Це не займає багато часу, але це робиться вічливо, тому що це для потрібно і для пацієнта, і для лікаря. Приходити до лікаря з своїм кимсь із близьких людей. Для чого це робиться? Для того, щоб дві людини можуть інакше зрозуміти, що говориться. Якщо лікар це сприймає, прекрасно. Це взагалі прекрасний лікар. Не важно, які є відгуки. Може бути. До побачення, ми розумних тут не лікуємо.
Угу.
Теж буває таке.
Так, але в цьому випадку, певно, що ми повернемось до того, що потрібно письмову відмову взяти від лікаря.
Так, ну, напишемо розумних, не лікуємо. Ну.
Питання оплати. Як точно знати, з'ясувати, які медичні послуги в державній або комунальній лікарні, поліклініці можуть надавати безоплатно, ось щоб точно зрозуміти. Тому що ситуація доволі таки зустрічається. Вона навіть по Києву, коли, наприклад, за аналіз крові можуть просити кошти. Чи можуть просити? І от як точно розуміти, де подивитися цей перелік медичних послуг, які є безоплатними?
Весь дисонанс, який йдеться, кашу в голові, створює багато в чому строє Національна служба здоров'я. Чому? Тому що декларативно написані там пакети медичних послуг, які просто фантастично класні. Але ми повертаємося до того, що $150-200 на одного українця, а написано, як лікувати, на 2000, тобто в 10 разів більше. І тут виникає дисонанс. Тобто, знову ж таки, є ті ж самі наркотичні, ну, засоби для наркоза епохи 1960-х років. Абсолютно безкоштовно. І тут досить цікавий момент виникає, коли... Тобто, на жаль, лікарі змушені якимсь чином викручуватися разом з пацієнтами тільки тому, що держава катастрофічно недофінансовує медичну допомогу. Десятки разів менше, ніж це може бути.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio-m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Не менш важлива ситуація, з якою доволі багато людей зустрічається, це запис на АМРТ на УЗД в приватній лікарні. Це сьогодні буде недешеве задоволення. Це буде в районі 1000 гривень, якщо беремо, ну, там буквально УЗД якоїсь однієї частини тіла. Тобто ціни доволі таки значні. Але так чи інакше надається можливість запису в державній чи в комунальній лікарні на МРТ чи на УЗД. Але тут є певний такий нюанс. Якщо подивитися в по черговості запису, коли це можна зробити на тій ж самій системі Хелсі, це може бути, наприклад, і за місяць. Якщо подивитись на час прийому УЗД кабінету на день, він може займати, наприклад, 3 години. Можливо, хотілося б, він там працював з 8 ранку до там 5 вечора. Чому тут виникає ось ця, на вашу думку, проблема, коли пацієнту записатись на ось це безкоштовне МРТ або УЗД доволі важко?
Бідна медицина – дуже небезпечна медицина. Медицина взагалі небезпечна, тому що вона має в своєму арсеналі такі засоби, які мають вилікувати небезпечну хворобу. Хвороба небезпечна, людину вбиває, але медицина теж небезпечна. А якщо вона дешева і бідна, то вона ще небезпечніша. Це вже катастрофа. У нас бідна медицина. Тому, коли ми стикаємося з подібними речами, то ясно, що тут можна знаходити різні моменти. Ну, перше, дійсно, МРТ пацієнту не потрібно. Він, ну, буде дивитися на, не знаю, як дивитися на небо, на що похожа та хмаринка. Один каже на слона, другий каже на медведя. Тому це потрібно лікарю, а не пацієнту. Лікарю це потрібно в той час, коли він має якийсь певний там проміжок часу, який можна уточнити діагноз. І ясно, що і лікар, і пацієнт хочеться швидше. Тобто, щоб це не перейшло в якусь там екстрену ситуацію, то краще уточнити. Через місяць. Нічого дивного для пересічного європейця немає, якщо це буде через півроку. І вони собі спокійно. Але тут є відповідальність теж лікаря. Якщо він, скажімо, порахує, що півроку чекати і нічого екстреного не станеться, він так вважає, ну окей. Але якщо щось станеться за ці півроку, не дай Бог, і швидка привезе тому, що сталося, ну тут можна певний регрес до лікаря. Ти мав би знати, ти мав би попередити, ти мав би направити на екстрене МРТ. Екстрене МРТ можливо, тому що треба знову ж таки негайно щось робити і потрібно уточнити. Але якщо це планове, то воно може бути через півроку. Але через півроку може проблема розсосатися. Тому тут питання, але це накладається, це буває, власне, півроку чекають при сумасшедших бюджетах, ну, 5 тисяч євро на одного німця, чи там того ж мешканця Англії, Великобританії і так далі, і 200 чи там 150 на одного українця. Ну, це непорівняльні речі. І українець має кращий доступ до медичної допомоги, ніж пересічний німець. І це не зважаючи, це... А якби ще реформ не робили, то було б ще краще.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Це все, що тобі потрібно.
Розберемо ось таку ситуацію. Коли людина входить в загальний наркоз, проводиться оперативне втручання, чи може в цей період часу, ну, наприклад, здійснюється колоноскопія, щось вирізатися, якщо лікар виявляє новоутворення?
Лікар під час колоноскопії може підозрювати, що там щось похоже на новоутворення. Він має взяти зразки на гістологічне дослідження, віддати це гістологу, той подивиться мікроскоп і сказати, що така-то форма раку, крапка, такі-то клітини з таким-то раком. І тільки після цього видаляти. Це можна зробити екстрено, теоретично. В кишківнику під наркозом відразу береться екстрена гістологія. Вона дуже, ну, на жаль, буває тут, якщо екстрено, то можуть бути і помилки, і збої, і можуть і не бути. Але якщо після цього, якщо він отримав від гістологічне заключення, і це дуже швидко, тоді так. Але це буває дуже рідко, особливо колоноскопію, це можна робити, ну, хоч раз на тиждень, в принципі. Не виросте цей там поліп чи щось, якесь новоутворення, за тиждень воно в гарбуз не перетвориться. Тому тут все нормально. Якщо зразу роблять і щось там видаляють, потім кажуть, що ми видали тому що, то це, скоріш за все, це шахрайство.
Ось стосовно цього шахрайства і хотілося поговорити. Чому? Тому що стаються ситуації, коли, наприклад, людина приходить на ту саму колоноскопію в приватну лікарню. Їй говорять, це буде коштувати 10 тисяч гривень, людина їх принесла, відклала від своїх зарплат, принесла. Зробили їй цю колоноскопію, вона прокидається від загального наркозу, їй говорять, що ми вам видалили в процесі колоноскопії ще два новоутворення, які ми виявили, і вимагають там по 10 тисяч за кожне новоутворення. Зрештою, операція людини переросла в загальну суму в 30 тисяч гривень. Який тут порядок дій має бути? Чи можливо, якщо це шахрайство, напряму звертатися до органів Нацполіції?
Негайно викликати поліцію. Та як це кусок мого тіла без моєї згоди? А може я той люблю, той поліп чи пухлину, чи там щось. І як тільки ви почнете писати заяву чи дзвонити, відразу зникнуть додаткові оплати. Якось так розтворюється, самі по собі.
Да.
Як роса на сонці, згідно нашого гімну.
От стосовно цієї згоди хотілося б проговорити. Так чи інакше, людина підписує документи, це може бути договір про надання медичних послуг, це може бути, там, якщо це первинний якийсь прийом, то тут може діяти просто публічна оферта в медичному закладі, приватний мене саме цікавить. Якщо там, наприклад, в цьому договорі про надання медичних послуг у вигляді операції буде зазначено, що лікар в процесі колоноскопічного дослідження може виявити якісь ці там новоутворення і вирізати їх на свій розсуд. Чи це буде недійсна умова? І от що наперед одразу треба сказати такій лікарні, ще на рецепції, що, щоб видалили це положення з договору, чи як?
Потрібно уточнити, що в разі виявлення загрозливого для життя стану, тоді так, загрозливо, екстрено, ну і так далі, і так далі. А якщо це не потребує якихось екстрених дій, і можна спокійно зробити додаткову діагностику, то краще це робити. Ну, там може бути написано, що дійсно в випадку настання загрозливих якихось там, але сама операція, чи там саме якесь там дослідження, на яке дається згода, абсолютно воно може бути небезпечне. І загрозливий стан може вийти в зв'язку з самим дослідженням чи самою операцією. Тобто щось не так зробили, щось не туди пішло. І тут треба срочно рятувати життя. Як жінка міністра охорони здоров'я, який більше за всіх розказував, як треба реформувати медицину, її добивали в приватній лікарні півроку. Вона була молода, здорова, пручалася. А їй робили 6 операцій, в кінці кінців добили. Ну, так. Да. І коли він був, ну, бивший, правда, міністр, але тим не менше. І такі випадки бувають. Тому це тонкі питання. Тобто кожний крок має бути задокументований. Коли ми говоримо про згоду, не інформовану згоду, а згода інформованого пацієнта. Тобто лікар має достатньо поінформувати пацієнта, і тільки після цього він згодиться. Якщо він не поінформував, то він на це не погоджується, це апріорі. Він, пацієнт, погодиться тільки на те, про що його поінформували. А якщо його про щось не поінформували, то він на це не погоджується.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Одне з типових питань, яке буде ставити лікар на етапі перед застосуванням наркозу або ж загального наркозу, це чи є алергія на цей препарат. Ну, але ж людина може відповісти, що алергії нема, але при цьому жодного разу попередньо в своєму житті цей препарат по відношенню до неї не застосовувався.
Ну, це ж не допит гестаповця і партизана. Той щось питає, той щось не розказує. Це абсолютно нормальний діалог. Людина може не пам'ятати, може не знати, може там іще щось. Це абсолютно нормальні формальні питання. Якщо вона знає, вона скаже. Якщо вона не знає, вона там не скаже. Але самі, ну, якісь там від наркозу якісь алергічні реакції, вони бувають досить рідко. І якщо ні разу не було жодних наркозів, ну, тоді потрібно, і немає алергічного якоїсь там бекграунду до цього, там, частіше не буде. Але якщо взагалі є на щось, на все алергія, да, може бути, що завгодно, то теоретично може більше ризику, що буде. Але анестезіологи добре знають, що робити, коли почалася алергічна реакція під час там операції, там наркоз, ну і так далі. Це, ну, як то кажуть, досить банально. Для це все рівно, що як так, найпростіша операція, це видалити апендикс і так далі. А для анестезіолога досить проста штука, коли йде алергічна реакція. Є протокол, раз, два, 15 секунд, він знає, що робити. У нього є там спеціальний набор ліків для цього і так далі, то це не проблема. Інша справа, що можна там не розпізнати, не добігти, не до тут, да, тут вже треба розбиратися.
Стосовно проби, чи завжди її мають нам зробити? Пробу на загальний наркоз, якщо ми цього просимо?
Не, тому що проби можуть бути, алергічна реакція може бути миттєва, так, може бути, тоді проба працює, або може бути там якась відкладена, там іще якась там.
Не одразу.
Не одразу, там, ну, дуже, тобто сама по собі проба, вона, ну, в залежності на що, але навіть якщо взагалі нічого, ще раз кажу, взагалі нічого не робити і анестезіолог бачить, що почалася реакція, він знає, що з цим робити з цією реакцією, для того, щоб її ліквідувати. І далі успішно проводити оперативне втручання.
Болюче питання для багатьох і пацієнтів, і для лікарів, тому що не всі одне одного можуть зрозуміти в плані почерку. І для судмедекспертів на етапі, коли вони будуть досліджувати справу конкретної людини, це почерк, почерк лікарів. Тут питання, напевно, що більше риторичне, але все ж таки. Чи реально взагалі це якось виправити? Так, є система електронних карток, вони зараз на сьогодні працюють, все підвантажується в Хелсі, можна подивитись історію хвороби, але так чи інакше, у нас скільки до цього тривалий час були виключно картки в письмовому вигляді. Чи взагалі реально якось це виправити, мотивувати, можливо, лікарів до того, щоб робити почерк трошечки зрозумілішим. Зрозуміло, що в лікаря там на день може від 40 до 50 людей бути, але тим не менш.
Ну, з приводу почерку, це дійсно проблема. Це може бути неправильно трактувати там призначення ліків. Ну, там багато нюансів може бути. І ви правильно сказали, що вихід, один із нюансів виходу, да, це квадратні букви на комп'ютері роздруковувати. Ну, а далі це вже діалог між пацієнтом і лікарем. Питання треба задавати і... Питання треба задавати, власне, для того, що і лікар, і пацієнт хоче успіху в лікуванні. Якщо ми хочемо успіху, ми повинні розуміти, що ми робимо, що ми пишемо. Нормально, коли ви питаєтесь у лікаря. Краще лишній раз спитати, всі щасливі.
Тобто, обов'язково після призначення, після будь-якого прийому перечитаємо, що написав нам лікар. Якщо щось не зрозуміло, перепитуємо, а ще краще, напевно, що у себе в телефоні продублювати препарати.
Абсолютно правильно.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Стосовно рецептів на ліки. В квітні цього року було доволі таки багато розголосу стосовно цього питання. Які у нас взагалі, можливо, останнім часом зміни в законодавстві були в конкретно тій сфері? Які ліки потрібно придбавати виключно за рецептом? Чи це якийсь один єдиний загальнонаціональний затверджений перелік, щоб точно подивитися і можна розуміти наперед?
Ну, згадали, це вже п'ятий раз було намагання зробити чергову рецептурну революцію, що давайте по рецептам, давайте по рецептам. На жаль, знову ж таки, в Україні це неможливо, тому що 90% ліків люди купляють за свої гроші. І якщо вони купляють за свої гроші, то їм, ну, м'яко кажучи, все рівно, що там ти придумуєш, рецепти, не рецепти, є товар, гроші, товар. Або ми йдемо в соціалізм і так далі, в регламентацію, або ми все-таки йдемо трошки в дикий капіталізм, але не зовсім дикий. На самом ділі, сам по собі, найчастіше, рецепт – це платіжний документ. І якщо держава турбується про своїх громадян, то вона компенсує вартість ліків. Ну, наприклад, 100% пенсіонерів в Польщі 100% отримують безкоштовні ліки безкоштовно. Але для цього треба дійсно взяти рецепт і отримати безкоштовно. Є такі країни, наприклад, як Іспанія, де ти можеш прийти, вивалити купу грошей, купити кілограм антибіотиків, і тобі продадуть. Але ти купиш, грубо кажучи, там коробку за 100 євро, але якщо ти підеш до лікаря, випишуть рецепт, то як за 20. 80 буде компенсовано державою. Це один іспанець в здоровому розумі. Він прийде до лікаря, отримує рецепт з безкоштовною або знижкою, піде в аптеку. І видача ліків. От я народився в аптеці, я бачу, в буквальному смислі, я бачу, що моя мама була завідуючою аптекою, ми там жили. Ліки відпускали, просто прийшов з рецептом, тобі безкоштовно давали ліки. Не питання, які там, їх було багато, мало, чи асортимент, це вже друге питання. Але відпускали ліки. І тут потрібний рецепт. А якщо ти прийшов з грошима, то це треба бути таким аптекарем, таким фармацевтом, щоб тобі не дати рецептурний лік. Де юре, все давно написано, в законі про ліки, написано чітко, що є дві форми, рецептурні, безрецептурні. Рецептурні відпускаються за рецептом. В ліцензійних умовах написано, якщо більше, ніж три рази буде скарга, що ти відпустив рецептурний лік без рецепта, позбавлено ліцензії в аптеці. Ну, хочете закрити аптеку, мережу в аптек, вся відповідь на рахунок того, що є рецепт? До тих пір, поки рецепт не буде фінансовим документом, нічого не відбудеться. Є рецепти, да, але це розуміє, знову ж таки, і фармацевт, і пацієнт, і лікар. Сильно діючі, наркотичні, тут дійсно може бути всякі різні нюанси, і жодна аптека без рецепту не відпустить сильнодіючі чи там інші наркотичні, інші ліки. Тут все-таки здоров'я і життя вище, ніж бізнес. Знову ж таки, і фармацевт, і лікар в Україні ставить вище життя і здоров'я українця, ніж бізнес. Парадокс.
Ось стосовно сильнодіючих препаратів. Наприклад, мемантин, який застосовується для людей літнього віку. Там не хочуть аптекарі відпускати ці ліки без рецептів. Давайте для загального розуміння пояснимо. Якщо рецепт, він у нас, по суті, може бути в письмовій формі, в електронній формі. Якщо я сфотографував цей рецепт, от виписаний мені лікарем, прийшов, показав на телефоні його. Такий варіант пройде?
Якщо це він не входить в перелік сильнодіючих ліків, який має бути на спеціальному бланку, на спеціальному, якщо це без спеціального бланку, то такий пройде. Якщо спеціальний бланк, тоді ні.
Зрозумів. Тобто є окремий спеціальний бланк під сильнодіючі ліки?
Сильнодіючі. Вони можуть бути сильнодіючі, але без обмежень, тільки рецептурні. Рецептурні сильнодіючі. І тут якби можна без рецепту отримати, так? Да? Тому що в тебе є гроші, це бізнес. Але якщо сильно діючий, знаходиться під спеціальним обліком, ну і так далі, то ну, жоден аптекар цього не продасть.
Чи є сьогодні така вимога, щоб в інструкції у нас визначалося, чи цей препарат може відпускатися з рецептом, чи без рецепту?
Так, інструкція – це документ, який підписує міністр охорони здоров'я. Там написано, коли він підписав інструкцію, лічно.
Під конкретний препарат.
Звісно, це документ для суда. В інструкції написано 5 грам в день з'їсти, після цього там щось, все, я з'їв 5 грам, чи там 0,5 грам, чи там ще щось там для цього. Це затверджується інструкція.
Хотілося наостанок поговорити щодо загалом відмінності в підходах між українською та європейською медициною. Є свої у нас плюси, є свої мінуси. Рівно так само ми можемо дивитись на досвід європейських колег. У нас загалом, от як останні всі реформи, які проводилися, ну, напевно, що протягом останніх 8 років, вони були спрямовані на те, щоб ми за своїм рівнем медицини ставали ближчими до Європи. От ви, якщо будете порівняльно оцінювати нашу медицину з країнами Європи, чи дійсно це так, що ми йдемо насамперед до зразку європейських країн?
Треба була така катастрофа, як війна, щоб мільйони людей зрозуміли, що всі реформи були абсолютно декларативними. Якщо ти виїжджаєш за Відень попити каву, то в тебе достатньо коштів для того, щоб бум-бум-бум, і ще залишиться. Тобто дуже маленький прошарок українців, які мали досить грошей, щоб оплатити лікування за кордоном. Це було дуже мало таких людей. Ясно, що в них прекрасні відгуки. А тут приїхало мільйони, в яких немає грошей. І вони зіткнулися з державною медициною, там Польщі, Германії, прекрасна медицина в Англії. Все прекрасно. І зразу ж відчули всі мінуси цих прелістей. Тому не можна натягувати сову на глобус. Якщо ти хочеш іти ближче до Європи якісь всякі різні цінності, то європейські цінності номінуються в євро. Немає іншого. От це цінність. І цінність здоров'я номінується в євро. В Англії в фунтах. Тому, коли ми говоримо, що може бути, якщо ми реформуємо так, то за 200 доларів на одного українця ми не зможемо зробити медицину, яка коштує 2000. Це блєф. І слава Богу, це буде одним із наслідків після нашої перемоги. Що вже не вдасться робити такі подібні, ну скажімо, заклики. Потрібно крепко буде думати реформаторам.
Спасибі вам, Вікторе, за цю розмову. Я певен, що тема медицини, тема прав пацієнта у сфері медицини, як діяти в конкретних ситуаціях, до кого звертатися, ці всі лайфхаки, я думаю, що наші слухачі, глядачі точно так чи інакше зможуть використати, оскільки ситуації доволі таки життєві. І цьому я певен, що можна присвячувати ще дуже і дуже багато програм. До зустрічі у наступних випусках.
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними. Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».